إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، ولقد فاز المتقون. لقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا على مفازة المتقين، حيث قال: إن للمتقين مفازا. نقزانك كتك إيمان. أما بعد، كمحمد الله سبحانه وتعالى لقصتك صالة سلام زمودي نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نقزانك كتك إيمان تتنبو يقوى الله سبحانه وتعالى ametuchagua katika wengi ambao Allah subhanahu wa ta'ala hakuwafikisha na akatupatia neema kubwa, neema ya sisi kuwa hai, ya sisi kuendelea kuwa hai, kwa sababu aliyekuwa hai ana uwezo wa kurekebisha alipoharibu, au ana uwezo wa kuzidisha katika yale ambayo aliyopunguza. Kwa hivyo tuna neema kubwa ya kuwa sisi tuko hai, na neema inazidi pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ametufikisha katika mwezi huu, mwezi mubarak, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameubariki na ndani yake kaweka baraka nyingi na kaweka ofa nyingi katika mwezi huu. Ndugu zangu katika iman, tusiwe ni wenye kuzidhulumu nafsi zetu kwa kutokujua thamani ya mwezi huu, kwa kupuuza mabora yaliyoandikwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na tuwe ni wenye kuharakia katika yale aliyoahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwe ni watu ambao tunatambua thamani ya mwezi huu, ni wenye kutambua nini cha kufanya katika mwezi huu. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, Allah mefaradhishiwa kwenu nyinyi kufunga kama jinsi ambavyo walivyofaradhishiwa wale waliokuwepo kabla yenu, lengo kubwa ili muweze kupata ucha Mungu. Ndugu zangu katika imani, ucha Mungu unatafutwa. Ucha Mungu hauji tu kwa kufunga bila ya kuzingatia vigezo vya kufunga. Ucha Mungu unapatikana pale ambapo utakapoifanya saumu yako kuwa ni kasban, ni chumo la ucha Mungu. Ndugu zangu katika imani, ucha Mungu
ni ile hali ya mtu kuweza kuachana na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemkataza. Kwa sababu kwa kufanya hivyo anakuwa ameweka kinga inayomkinga yeye na kuingia katika hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Anakuwa ameweka kinga itakayomkinga na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Usidhani ya kuwa utafunga kisha utaendeleza maovu uliokuwa ukiyafanya halafu eti utapata ucha Mungu kwa sababu tu ulifunga. La, ucha Mungu ni kuweka kinga baina yako wewe na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuweka kinga baina yako wewe na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiweza kuweka kinga, basi wewe utakuwa ni mcha Mungu, na ndiyo maana ya takwa. Sasa huwezi kuweka kinga ukiwa unalala tu, qiyamul layli hakuna, mchana unaupoteza katika mambo ya upuuzi, hauwezi kuweka kinga namna hiyo. Kwa hivyo ndugu zangu katika iman, tusiwe ni watu wenye kupoteza fursa, kwa sababu time ni ndogo, time ya kuishi hapa duniani ni ndogo, lakini pia time ya fursa hii ni ndogo. Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha aliposema ayyaman ma'dudat, haya ni masiku ambayo yanahesabika. Ukitaka kuyahesabu utapata idadi yake. Hiyo ni alama ya kuonyesha kuwa ni machache kiasi gani. Kwa hivyo, kwa sababu masiku ni machache, yatumie vyema, yatumie vizuri ili uweze kupata lengo. Kwa sababu unaweza ukapata fursa, ukapewa muda, lakini usikutoshe, kama jinsi ambavyo tunaona katika mifano ya kawaida. Unaweza kama umeingia katika mtihani, unasoma shule, umepewa mtihani, mtihani una muda. Utakapoisha ule muda, haujajaza yale majibu, waamuzi wanakuja kuchukua karatasi, hata kama hujaandika kitu, baadaye unakuwa umepata zero. Sasa masiku ni machache, masiku yanahesabika. Ukiyatumia yataenda, usipoyatumia yataenda. Kwa nini yaende hali ya kuwa wewe hujayatumia? Utakuwa ni mjinga, utakuwa ni mtu ambaye haufahamu. Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia wewe kuwa katika muda huu, ambao muda huu ni muda ambao unatakiwa wewe uchume yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuandalia. Lakini angalia jamii yetu leo, uangalie na mwezi huu ulivyo mtukufu, angalia thamani ya mwezi huu katika vitabu, angalia namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alipoelezea mwezi huu, na uangalie watu namna gani walivyoshughulika na mambo yao. Mwezi huu ni wa wao kuacha qiyamu layl, mwezi huu ni wa wao kuendelea kuwa bakhili, mwezi huu inafikia mahala mtu haswali salatul fajr, inampita haswali. Mwezi huu inafikia mahala mtu anakaa kabisa, anacheza karata, unacheza rudo mwezi huu. Ayyaman ma'dudat, haya ni masiku yenye kuhesabika, wewe unayahesabu kwa kufanya mambo haya. Watu wanatarajia kwamba mtu atafanya yale ambayo ni ya umuhimu katika kipindi kifupi ili aweze kufanikiwa huko mbele. Ni sawa sawa na nyinyi, namna gani mnavyoharakia katika kutafuta mali, namna gani mnavyoharakia katika kutengeneza majumba. Lengo ni nini? Mnalenga huko mbele, mnalenga nyakati hizo za mbele zinazokuja. Hakuna anayejenga jumba wala hakuna anayetafuta mali isipokuwa anakuwa anajiwekezea huko mbele asipate tabu. Kwa sababu wakati huu wewe ni kijana, utazeheka. Utakapozeheka utaishi wapi? Umelifikiria hilo? Ukaongeza jitihada. Je, ushawahi kufikiria ukitoka hapa duniani utaenda kuishi wapi? Umeweka majumba ya huko akhira, ambayo hayo majumba ni yenye kubakia milele na milele. Unatengeneza majumba yako ya hapa kwa sababu unajua thamani ya kesho, kwamba kesho nisije nikadhalilika, natafuta miradi, kesho nisije nikawa omba omba. Natengeneza majumba, kesho nisije nikaishia kupanga. Hivyo hivyo wekeza akhera ukiwa hapa duniani, kwa sababu muda ni mchache. Watu wanaghafilika, watu wanajisahau. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikri Allah wama nazala min al-haq wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala alayhim al-amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqin wa kathirun minhum fasiqun. Ndugu zangu katika imani, hao tunafanya huu muda haujafikia kwamba ni muda wa kutengeneza. Tunadhani kuwa tutapata muda mwingine tofauti na huu. Allah subhanahu wa ta'ala anawauliza wanadamu wale waliomkubali Allah wakamwamini Allah, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alam ya'ni lilladhina amanu, je haujafikia muda tu? Bado haujafikia muda kwa wale waliosema wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, an takhsha qulubuhum li dhikri Allah, zikanyenyekea nyoyo zao wakawa ni wanyenyekevu kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuithirisha kusoma Qur'ani, kufanya adhkari mbalimbali. Bado muda haujafikia? Tujiulize ndugu zangu katika imani, kama hutosoma Qur'ani kipindi hiki ambacho fadhila za Qur'ani zimenyanyuliwa, zimeongezwa, utasoma wakati gani? Allah anauliza, bado hujafikia muda wa kupambana tu, ukaona kwamba huu muda natakiwa mimi ninyenyekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unadhani utaendelea kuishi kama ndio mwaka wako wa mwisho? Allah anauliza, bado unaona hakuna haja ya wewe kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kunyenyekea yale ambayo aliyateremsha katika Qur'ani? Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatukemea tusiwe kama wale waliopewa kitabu kabla yetu, fatala alayhimul amad, muda wao ukawa mrefu, wakaishi miaka mingi. Faqasat qulubuhum, badala ya kutengeneza wao nyoyo zao zikawa susuwavu, kwenye ibada wakawa wazito. Na ndio hivi hivi tunavyoenda, muda wa kujipamba na akhlaqi za Kiislamu, muda wa kufanya adhkari, muda wa kusoma Qur'ani, ndio watu wameghafilika. Muda unazidi kwenda, miaka inazidi kukatika. Mtu anahesabiwa tu Ramadhani imekwisha, imekuja nyingine, inaondoka, inakuja nyingine, inaondoka. Ndio fadhala alayhimul amad, badala ya kutengenezeka nyoyo yako au nyoyo zenu zinakuwa ni susuwavu, zinakuwa ni nyoyo ambazo hazifanyi yale mambo ambayo yatalainisha nyoyo yao, kwa sababu nyoyo zinahitaji kulainishwa, hazilainishwi isipokuwa kwa Qur'ani na kusali sunna, kukithirisha qiyamu layl, kutoa sadaqat. Ndugu zangu katika imani, mji huu kipindi cha nyuma, mwezi wa Ramadhani ulikuwa unaona athari nyingi za watu kwenda tarawih kuswali. Leo ukipita katika mabarabara unatoka kuswali tarawih, unakutana na mji unaendelea na shughuli zao, sio shughuli za dini, unaendelea katika shughuli zao. Watu wa mji wameghafilika, watuwamo tu kwenye kucheza kamari mpaka mwezi mtukufu wa Ramadhani wanacheza kamari, watu wanaswali tarawih, yeye anacheza pool table, wala hana habari. Watu wanaswali tarawih, yeye anacheza bao, anacheza zunna, wala hana habari. Mnadhani kwamba muda huu utaendelea mpaka utakapotaka wewe kufa ndio utakufa, mpaka utakapotaka wewe kubadilika ndio ubadilike halafu ndio ufe? Muda huu hautusubiri. Kwa hivyo cha kufanya katika wakati huu ni kutokughafilika, ni kutokughafilika katika mambo ambayo yanaashiria mtu kughafilika, ni mtu kuabudia nafsi yake. La tuti' nafsak, usitii nafsi yako. Jambo hili lizingatie sana, nafsi yako ni adui yako, usitii nafsi yako, kwa sababu nafsi imeumbwa na uchovu. Na tena sheitani kwa namna alivyotuathiri katika nafsi zetu, tumebaki nafsi zetu hata bila sheitani pia tumeathirika. Tunaangalia katika nafsi zetu mambo ya swala yamekuwa ni mazito katika nafsi zetu. Ikiwa utaitii nafsi yako hautaweza kujitolea katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa utaitii nafsi yako kwa uchovu ulionao na nafsi haitaki kusoma Qur'ani, hautosoma Qur'ani. Ikiwa utatii nafsi yako hautajitolea katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, inna nafsa la amaratun bisu, kwa hakika nafsi haiamrishi isipokuwa ya uovu tu. Jitazame, jiulize, kwa nini hauswali tarawih? Hakuna sababu, hakuna sababu ya msingi isipokuwa umeitii nafsi yako. Nafsi yako inataka uende sehemu fulani na wewe umekwenda. Nafsi yako inataka uende sehemu fulani na wewe umekwenda. Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza wale ambao wanaofuata matamanio ya nafsi zao, matakwa ya nafsi zao, kuwa wao ni waabudu nafsi, kwa maana hawamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mungu wao ni nafsi yao, kile ambacho imeamuru nafsi ndio wao unafuata. Lakini asli unatakiwa ukhalif, uikhalif nafsi yako. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, je umepata kumuona mtu ambaye amefanya moyo wake kuwa ndio mungu wake? Yani moyo wako ndio umekuwa mungu wako, unakuamuru unavyotaka, unakupeleka disco, unakupeleka kwenye movie, yani unakupeleka popote unapojisikia na wewe unatii. Lakini huku Allah subhanahu wa ta'ala anakuamuru mambo ya kheri, anakuelekeza katika mambo ya kheri, katika kufanikiwa, anakuleta ili wewe uweze kupata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala, wala haumtii Allah bali unatii nafsi yako. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, je umepata kumuona mtu ambaye amefanya matamanio ya nafsi yake kuwa ndio mungu wake? Fa'adhallahu Allahu ala ilm, Allah akampoteza mtu huyo hata kama alikuwa na ilmu. Maana yake ni nini? Hata ukiwa ni msomi vipi, kama utaendelea kuitii nafsi yako bado tu utaendelea kuangamia, wala elimu yako haitakusaidia chochote, kwa sababu nafsi yako ndio mungu wako. Unaweza ukaharamisha kile ambacho wewe kwa elimu yako ni halali, ukaharamisha kitu ambacho ni halali na ukahalalisha kitu ambacho ni haram. Kwa sababu gani? Unaifuata nafsi yako. Watu hawa Allah subhanahu wa ta'ala amewahidi kwa kitu kibaya sana, wakhatama ala qalbi, wakhatama ala sam'ihi wa qalbi, wajaala ala basarihi ghishawa, Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuwa wewe unafuata matamanio ya nafsi yako, unaacha miongozo ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amekusha kupoteza sasa. Allah anaamua kupoteze, umetaka kupotea, Allah anakupoteza. Na anapiga muhuri, anaweka alama ya uovu katika moyo wako, anaweka alama ya uovu katika masikio yako, anaweka alama ya uovu katika macho yako. Unakuwa huambiwi haki, hausikii haki, wala jambo la haki, wala hautaki kuliona wala kulisikia. Watu wa haki wakizungumza au ikizungumzwa haki, wewe ni bora uzibe masikio yako na wala usisikie chochote katika haki, sababu unafuata matamanio ya nafsi yako. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuonyesha nafsi iliyokuwa nzuri, nafsi ambayo inayosifiwa. Akasema, la yu'minu ahadukum, hatuamini yoyote miongoni mwenu imani iliyokuwa kamili, yani imani iliyokamilika, hata yakuna hawahu, mpaka yawe matamanio yake tabahan, ni yenye kufuata, mpaka yawe matamanio yake ni mfuasi, lima jitu bi, kwa yale niliyokuja nayo mimi. Ichunguze nafsi yako katika yale aliyokuja nayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam: qiyamul layl, sadaqat, kukithirisha kutoa katika mwezi huu, na kuepukana na masala ya lagu na upuuzi, kuepukana na kusikiliza miziki, kuepukana na hizi rudo, kuepukana na hizi karata. Hayo ni katika yale yaliyokuja nayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia nafsi yako inavyokuendesha. Yote haya wewe huyafuati, unafuata haya ambayo wewe nafsi yako imetaka. Ndugu zangu katika imani, tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika Uislamu na atuthibitishe katika kufuata Uislamu. Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Amma ba'da, kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salam zimwende nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ndugu zangu katika iman, tutambue ya kuwa al-iman i'tiqadun bil qalb wa qawlun bil lisan wa amalun bil jawarih. Iman, mtu kuwa na iman ni kwanza awe na itikadi katika moyo wake kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hakuna anayeweza kuleta madhara isipokuwa Allah, hakuna anayemiliki chochote katika ulimwengu huu isipokuwa Allah. Uitakidi hakuna kizuri kushinda yale aliyonayo Allah subhanahu wa ta'ala katika moyo wako, uitakidi hivyo. Wa qawlun bil lisan, na useme, watu wajue, wenzio wakujue kuwa ni miongoni mwao, utamke, ukiri kwa kuzungumza kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na hakuna mazuri isipokuwa yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yale ambayo yanapatikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amalun bil jawarih, lakini pia matendo uyatende kwa kiwiliwili chako. Si masala ya kusema imani iko moyoni fahasib, la, imani iko moyoni, naam. Kwa nini uswali? Kwa nini uswali na una imani? Kwa hiyo itikadi useme kisha utende, sio useme tu, la, ulimi huu unazungumza unachokitaka. Ulimi huu unaamuriwa na nafsi. Unaweza ukayasema mengi katika mambo ya kheri, lakini usitende katika yale mambo ya kheri uliyoyasema. Sasa kusema kwako kutakusaidia nini? Allah subhanahu wa ta'ala atatuhesabu na atatulipa kwa yale matendo tuliyokuwa tukiyatenda. Kauli itawekwa katika mizani, italinganishwa na matendo unayoyatenda. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawachukia sana wale ambao wanaosema na kuonyesha watu kuwa ndio itikadi zao halafu wasitende matendo. Kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la tafalun, makemeo, chuki, hasira ya Allah subhanahu wa ta'ala imekuwa kubwa sana nyinyi kusema yale ambayo msiyoyatenda. Kama mmekubali Uislamu, kama mmemkubali Allah subhanahu wa ta'ala, onyesheni katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan akhlaqul islamia, tabia za Kiislamu. Onyesheni katika mwezi huu, mwezi ambao Waislamu wote wanafurahia, onyesheni yale ambayo aliwafundisheni mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kwa kutenda. Onyesheni namna gani mnavomuiga mtume sallallahu alaihi wasallam katika kujitolea mali zenu. Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamtofikia kupata wema, kuitwa nyinyi ni wema, mpaka mjitolee katika vile ambavyo mlivyokuwa navyo. Miongoni mwa vile alivyokuruzukuni Allah subhanahu wa ta'ala, mjitolee. Onyesheni hizo akhlaqul islamia. Sio mwezi wa Ramadhani unasema nimemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, nimemwamini mtume, nimekubali mtume ndio kiongozi wangu aliongoze. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani upo katika michezo ya kipuuzi, unashughulikia mipira, unashabikia mipira tu, wewe upo katika mabao tu, upo katika rudo, upo katika mambo ya kijinga. Man lam yada qawla zur wal amal bih falaysa lillahi haja min an yada ta'amahu wa sharaba, yoyote ambaye hatoacha maneno ya uzushi, maneno ya uongo, maneno ya kipuuzi na kuyafanyia kazi, Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na somo ya mtu kama huyu. Unafunga lakini bado unakutana na wanawake za watu na wapatia mikono katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna bwana mmoja alinasihiwa, upo katika mwezi wa Ramadhani, unaanza kushika wanawake wa watu, unapiana mikono, jambo hilo halifai. Majibu aliyoyajibu, bwana, kwa mtu kifunga ndio ujifungie ndani? Maana yake kwa hiyo ukifunga ndio na haya yote, kwamba yani nisibiliwe haya? Yani haoni kwamba mtu akifunga anatakiwa afunge kila kitu? Yeye anaona kufunga ni kuacha chakula, ni kuacha kunywa, basi ndio anaona hiyo ndio funga. Lakini ndugu zangu katika imani, tusipobadilika tukafuata miongozo aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad, tutapata hasara katika mwezi huu wa Ramadhani. Tunaweza tukaondoka patupu. Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kukusamehe. Lau watu wangekuwa wanaitakidi msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala ni bora, wangeharakia katika kusamehewa. Wewe ndio ambaye umekula riba sana katika miezi mingine, wewe ndio ambaye umedhulumu sana, umechukua mali za watu, wewe ndio ambaye ulikuwa unaacha swala, wewe ndio ambaye ulikuwa unajichelewesha swala kwa sababu ya biashara, hayo yote ni makosa. Wewe ndio unafanya udanganyifu katika biashara zako, una makosa mengi sana umemkosea Allah. Allah anaahidi katika mwezi huu, anatangaza msamaha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumza kwa mwezi huu watu watasamehewa.
Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Yoyote ambaye, hali maneno ya mtume, yoyote ambaye atafunga mwezi mtukufu wa Ramadhan imanan, kwa imani, akawa naamini kuwa hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, siyafanyi haya isipokuwa kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban, na akataraji malipo kwamba haya anayofanya Allah subhanahu wa ta'ala atanilipa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mtu huyu atasamehewa yale ambayo ameyatanguliza katika madhambi. Umemwasi sana Allah subhanahu wa ta'ala, ushateta watu sana, ushasengenya, usharoga, Allah anatangaza msamaha. Fasta'u ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni msamaha wa Mola wenu, kimbilieni msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala.
Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema raghima anfun, amekula hasara, ameangukia pua, ametoka bure, katoka na mchoko wa njaa, kachoka na mchoko wa kushinda na kiu. Yule ambaye Ramadhani itaondoka, walam yaghfar lah, na wala hajasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mwezi mtukufu wa Ramadhani umekuja, Allah ameahidi atawasamehe ikiwa mtafanya zile asbabu za kusamehewa. Wewe uhitaji wala una habari, unaendelea na shughuli zako. Lakini kwa nini watu hawabadiliki? Kila siku wananasihiwa haya haya. Hatuamini ghaib, hatuamini aliyoandika Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Kitabu chenu ni kipi nyinyi mnachokifuata? Amna kitabu kingine ambacho kina maelezo tofauti na haya? Au ni upungufu tu wa kukiamini hiki hiki kitabu mcho nacho? Tubadilike ndugu zangu katika imani, na tufanye yale yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na tujiepushe na yale ambayo ameyakataza Allah subhanahu wa ta'ala. Tujichunge katika biashara zetu, tujichunge katika miamala yetu, bali tumeelekezwa hata nyumbani, kama unamfanya kazi, mpunguzie kazi katika mwezi huu, utalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama unamfanya kazi sokoni, mpunguzie kazi katika mwezi huu, ili afunge kwa usalama, afunge vizuri katika mwezi huu, afunge katika starehe. Tutengeneze haya mambo kabla mwezi wa Ramadhani haujaondoka. Hii ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kufru neema sababu lizawale, na kuto kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala badala yake tukazikufuru ni sababu ya neema kuondoka. Zitaondoka neema hizi na mwezi huu wa Ramadhani bila kupata chochote. Allahumma innal fadla fadluk wal ihsana ihsanuk wal juda judak, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.